Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Суд у справе былога першага намесніка старшыні Менгарвыканкаму высвятляе, хто прыспешваў дамову з інвестарам. Палітвязень Павел Севярынец атрымаў віншаванне ад 18 дыпламатаў. Праязныя квіткі ў Менску з лютага абяцаюць ізноў афармляць па-беларуску.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода у Менску 21 гадзіну праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Егіпце дзяржаўнае тэлебачанне перадало ў суботу інфармацыю аб адстаўцы віцэ-прэзідэнта краіны Махмуда Мекі. У заяве, зачытанай ад імя Мекі, гаворыцца, што ён меў намер пакінуць пасаду яшчэ ў лістападзе, але вырашыў адкласці рашэнне з прычынаў непарадка ў краіне, а таксама ўзброенага канфлікту паміж Ізраілем і Хамасам, які атрымалася спыніць пры пасярэдніцтве Егіпту. Мекі, які доўгі час працаваў суддзём, сказаў таксама, што цяперашні пост не для яго. Пра ягоную адстаўку было абвешчана ў дзень правядзення другога этапу нацыянальнага рэферэндуму па праекце новай канстытуцыі, ухваленай раней ніжняй палатай парламенту, дзе бальшыню складаюць ісламісты. Менавіта гэты дакумент радам з распараджэннем прэзідэнта Мухамеда Мурсі зрабіць непадсуднымі ягоныя рашэнні вывелі на вуліцы егіпецкіх гарадоў дзясяткі тысяч прыхільнікаў апазіцыі, якая абвінаваціла прэзідэнта ў дыктатарскіх замашках. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што паводле інфармацыі расійскіх уладаў, Сырыя засяродзіла арсеналы хімічнай зброі ў адным або двух цэнтрах, тады як раней яно захоўвалася па ўсёй краіне. Тым самым сырыйскі ўрад хоча не дапусціць трапляння зброі ў рукі паўстанцаў. Пра гэта Лаўроў паведаміў журналістам у часе інтэрв'ю на борце самалёта, які ляцеў у Маскву з Брусэлю, дзе 20-21 снежня прайшоў саміт «Расія-Еўразвяз». Акрамя таго, Лаўроў усумніўся ў гатовасці заходніх краін да ваеннай інтэрвенцыі супраць рэжыму Башара Асада. Расійскі міністр заявіў таксама, што Масква не плануе ні даваць прытулак сірыйскаму прэзідэнту Башару Асаду, ні выступаць пасярэднікам у гэтым пытанні. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Папа Бенедыкт XVI ў суботу памілаваў свайго былога камердынара Пабла Габрыэля, асуджана на 1,5 гады турмы. У кастрычніку Габрыэля прызналі вінаватым у крадзяжы сакрэтных дакументаў з папскай канцелярыі і перадачы гэтых матэрыялаў прэсе. У суботу раніцай пантыфік наведаў зняволена ў турме, пасля чаго 46-гадовы Пабла Габрыэля быў адпушчаны з-пад варты. Экс-камердынару будзе забаронена жыць або працаваць у Ватыкане, але Ватыкан гатовы аказаць Габрыэле ўсю неабходную падтрымку для таго, каб той змог зноўку пачаць сваё жыццё. Парламент Грузіі ў пятніцу ўвечары ўхваліў законапраект аб шырокай амністыі, мяркуецца вызваленне 3,5 тысяч зняволеных. Акрамя таго, яшчэ 5,5 тысячам могуць змякчыць прысуды. Мяркуецца стварэнне адмысловай камісіі, якая разгледзіць кожную справу. Рэкамендуецца з асаблівай увагай паставіцца да прысудаў паводле артыкулаў аб дзяржаўнай здрадзе, удзеле ў вайсковых бунтах, шпіянажы на карысць Расіі, рабаваннях, махлярстве і крадзяжы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць праз гадзіну.